valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Teherani refuzon çdo mundësi të anulimit të zgjedhjeve. Ban Ki-moon bën thirrje që të jepet fund arrestimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran. Shtëpia e bardhë tha se presidenti Barack Obama është prekur nga pamjet televizive të njerëzve në Teheran. Nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë Ukrainën dhe Gjeorgjinë në muajin korrik. Në pjesën tematike trajtojmë pjesëmarrjen eventuale të serbëve në zgjedhjet lokale në Kosovë si dhe fushatën parazgjedhore në Shqipëri. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Teheran, trupi më i lartë legjislativ i Iranit, Këshilli i Rojeve, ka hedhur poshtë çdo anulim të zgjedhjeve të kontestuara të 12 qershorit. Televizioni shtetëror citoi zëdhënësin e Këshillit, të thënë se organizata nuk ka gjetur shkelje apo mashtrime të mëdha në zgjedhjet. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka bërë thirrje që të jepet fund arrestimeve, kërcënimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran pas zgjedhjeve presidenciale. Garda revolucionare ndërkohë është kërcënuar se do të shtypë çdo protestë ardhshme kundër zgjedhjeve. Washington, shtëpia e bardhë tha se presidenti Barack Obama është prekur nga pamjet televizive të njerëzve në Iran të cilët po marrin pjesë në protestat. Mendoj se ai është prekur nga ajo që kemi parë në televizion, sidomos nga pamjet e grave në Iran të cilat kërkojnë të drejtën e tyre që të demonstrojnë, të flasin dhe të dëgjohen, tha zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs. Kabul, këshilltari amerikan për siguri kombëtare James Jones ka mbërritur në Afganistan për vizitë e cila synon të mbikëqyrë zbatimin e strategjisë së re të Shteteve të Bashkuara për këtë vend. Jones do takohet me presidentin Hamid Karzai dhe disa kandidatë tjerë të zgjedhjeve presidenciale të 20 gushtit. Jones, i cili është edhe këshilltar kryesor për siguri i presidentit Obama, gjithashtu do të vizitojë edhe Pakistanin dhe Indin. Sevastopol, stërvitjet ushtarake ndërmjet forcave amerikane dhe ukrainase të planifikuara për muajin korrik në detin e Zi janë anuluar. Zëdhënësi i Marinës së Ukrainës tha se manovrat janë anuluar pasi parlamenti i Ukrainës ka dështuar të miratojë ligjin i cili u lejon ardhin e trupave të huaja në territorin e vendit. Stërvitjet në Krime mbahen rregullisht prej vitit 1997. Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden do të vizitojë Gjeorgjinë dhe Ukrainën ku do të bisedojë për zhvillimin ekonomik të tyre dhe mbështetjen e reformave demokratike. Zyra e tij tha se vizita do të realizohet prej 20 deri 24 korrik. Vizita e Bidenit në Gjeorgji dhe Ukrainë do të zhvillohet pak pas vizitës së presidentit Barack Obama në Moskë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët e Kosovës janë të ndarë rreth ftesës publike që kryeministri Thaçi u bëri për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Disa që jetojnë në Kosovën qendrore pranojnë të marrin pjesë, por me disa kushte, ndërsa serbët nga veriu i Kosovës nuk pranojnë asgjë që vjen nga institucionet e Prishtinës. Kronike Albana Isufit.
Nuk vërehet ndonjë gatishmëri në mesin e serbëve që ti përgjigjen pozitivisht ftesës së fundit të kryeministrit Hashim Thaçi për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Ata që jetojnë në enklavat në qendër të Kosovës vazhdojnë të vënë kushte, kurse ata në veri refuzojnë çdo gjë që buron nga institucionet qendrore të Kosovës. Sidoqoftë, zyrtarët e qeverisë mundohen të bindin serbët se zgjedhjet janë në të mirë të tyre. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ofron bashkëpunim.
Ne kemi bërë ftesë të hapur me minoritetin serb që të marr pjesë në zgjedhje. Zgjedhjet lokale në Kosovë që do të bëhen në vjeshtë këtij viti janë për të mirën e secilit qytetar, veçanërisht ata serb. Ne do të bashkëpunojmë me komunitetin serb, me profesorët tyre që janë institucione, po dhe jashtë institucionet dhe të bashkëpunojmë me bashkësinë ndërkombëtare dhe dhe të ofrojmë gjithë infrastrukturën e domosdoshme legale duke mundësuar dhe formën e re të decentralizimit.
Jetësimi decentralizimit mbase do të uandëron dhe mendjen një pjesë të qytetarëve serb. Të paktën kështu mendon kryetari Këshillit Kombëtar Serb Meselino Graçanic Dragan Velić.
Decentralizacija vrlo važna za sve zajednice, posebno za srpsku zajednicu na Kosovu.
Para se gjithash realizimi decentralizimit është shumë i rëndësishëm për të gjitha komunitetet, e posaçërisht për serbët. Ajo që është dhënë në planin Atisari, ekziston një zgjidhje teknike që është e pranueshme për komunitetin serb, por po ashtu ka dilema rreth bartjes së përgjegjësisë deri tek mekanizmi ruajtjes. Nëse këto kushte plotësohen, atëherë mbas edhe do të mund të pritet që komuniteti serb të dalë në zgjedhje. Në të kundërtën, nuk do të dalim. Sidoqoftë do të shohim se në çdrejtim do të ecën procesi, thot Velić. Por kështu nuk mendon Milan Ivanović. Edhe ai përfaqëson Këshillin Kombëtar Serb por të vendosur në veriun e vendit. Ai refuzon ftesën e kryeministrit Thaçi. Serbët nuk do t'i përgjigjen ftesës së kryeministrit shqiptar Hashim Thaçi. Shqiptarët kanë zgjedhur Thaçin, serbët nuk kanë marrë pjesë në to. Serbët kanë pasur zgjedhjet e tyre të mbajtura më 11 maj ku i kanë zgjedhur përfaqësuesit legjitim në mënyrë demokratike. Serbët nuk do dalin në këto zgjedhje që i organizon një sistem ilegal, shprehet Milan Ivanović. Kjo çasje sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës është nxitur nga Beogradi zyrtar. Ndikimi më i madh i Beogradit thuhet të jetë në veriun e vendit ku edhe qenë bojkotuar pothuaj plotësisht zgjedhjet e fundit lokale dhe parlamentare të Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohet nga komuniteti ndërkombëtar ç'i bëj presion Beogradit.
Po ashtu kërkojmë nga bashkia ndërkombëtare të bëj presion në Beogradin që të mos i ndaloj. Serbët qytetarët e Republikës Kosovës janë pjesë e zhvillimeve në Kosovë. Unë mendoj se gjithë do të punojnë me drejtim të durë dhe ata do të jenë pjesë e këtij procesi.
Subjektet politike serbe që tashmë janë pjesë e institucioneve janë deklaruar hapur se do të marrin pjesë në zgjedhjet e nëntorit, pasi që sipas tyre kjo është e vetmja formë për të mundësuar mbrojtjen e interesave të komunitetit serb në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Normat e larta të interesit në sistemin bankar që sipas ekspertëve për çështje ekonomike sillen prej 11 deri 14% varësisht nga banka dhe lloji kredis, kanë ndikuar negativisht dhe i kanë amortizuar trendet pozitive të ecurive ekonomike. Megjithatë, sipas autoriteteve bankare nuk pritet të ketë përmirësime në këtë fushë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përpjekjet e Bankës Qendrore të Kosovës për uljen e normës së lartë të interesit në sistemin bankar kanë qenë të pasuksesshme. Sipas përfaqësuesve të Bankës Qendrore të Kosovës, normat e interesit që aplikojnë bankat komerciale janë normat e tregut dhe me mekanizmat aktual të bankës, kjo çështje nuk po mund të kontrollohet nga ta. Zëvendës guvernatori mbikëqyrjes financiare në gjatë kryeziu, thotë se çështja e kamatave që në publik shihet që janë shumë të larta, është mjaft shqetësuese edhe për ta, pasi që është një problem që në fund e paguan konsumatori.
Kamata punon në bazë të ligjit të ofertës dhe kërkesës. Ku kem parasysh që bankat komerciale edhe një tendencë të atratimi depozitave të është në rritje, si dhe koste e funde që ata mund të marrin nga jashtë, është e madhe për shkak të ndikimit të krizës globale financiare, kjo nënkupton që edhe norma e interesave në kredi është në rritje.
Megjithatë, eksperti për çështje ekonomike Gjumshit Duriçi konsideron se derisa në Kosovë veprojnë tet banka komerciale, është pritur që një konkurencë mirëfill bankare të ndikonte në zbutjen apo uljen e normave kamatore. Por kjo, thot ai, nuk është duke ndodhur. Si pas ti e gjithë kjo po e rëndon biznesin kosovar.
Kamatat në kredit të bankat në përgjithsi, të gjitha bankat, janë më të lartat në rajon. Edhe unë besoj që nuk ka më të larta gati kurkun edhe nuk di për kamata më të larta dikun në bos.
Zoti Duriçi thekson se faktori kryesor për kamatat e larta të kredive është mungesa e mekanizmave shtetëror me të cilat mund të regulohen këto çështje. Normat e larta të interesit, sipas ekspertit ekonomik Zoti Duriçi, kanë mundur të arsyetohen në vitet e para të funksionimit të bankave, por jo edhe tani pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, pasi që si shtekson ai në këtë fushë kompetencat janë tek vendorët. Duriçi thekson se nuk është problem vetëm tek kamatat e larta, por edhe një taks që e marrin bankat nga kredimarrësit, e që kjo taks sipas tij shkon deri në 2%.
Duhet të ndjerrin politikën kreditomonetare e cila tash me kurfar mehanizmi nuk rregullohet. Pra ne kemi sistem bankier, por nuk kemi sistem kreditomonetar, se s'kemi asnjë mehanizëm me cilin ne rregullojmë politikën kreditomonetare.
Normat e larta të interesit në sistemin bankar po ashtu kanë shkaktuar një ngjesje në zhvillimin ekonomik të vendit. Sojnë ekspertët, shumë biznese sipas tyre janë të privuara të marrin kredi për shkak të normave të larta të interesit bankar. Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Zoti Kryeziu, mendon se kjo çështje duhet të rregullohet në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës. Mirë po për shkak të rrethanave ligjore, ai thotë se nuk mund të bëhet më shumë se sa që janë duke bërë aktualisht.
Ne kemi pasur një takim si Bankë Qendrore, zbashku me bankat komerciale, ministrin e financave dhe kryeministrin, ku një ndër projektet ka qenë që qeveria ta sponsorojë me një farë forme zhvillimin e bujqësisë, që të ndikoj sadopak në zvoglimin e interesave në kredit që janë për bujqësi. Ky projekt është, sipas informatave që kam, është në zhvillim e sipër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fushata parazgjedhore në Shqipëri deri tash kryesisht ka qenë qetë, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë analisti Blendi Fevziu. Ai thot se pas zgjedhjeve forca politike që do të fitojë do të ketë mundësinë të formojë shumicën. Me zotin Fevziu bisedoi Menada Zaimi.
Zoti Fevziu, cili është parashikimi juaj mbi atmosferën që do të shoqërojë këto zgjedhje, duke patur parasysh se tashmë në fushat janë shënuar të paktën dy incidente që nuk kanë kaluar pa u përdorur politikisht prej partive?
Nuk besoj se asnjëri nga pavarësisht incidenti i parë i qerretit ka një shkak mirëfillt politik, ndërsa i dyti është ende me shumë pikpyetje dhe nuk duket në mendimin tim se ka lidhje me zgjedhjet. Incidentet kanë qenë minimale, incidente që në çdo vend botës ndodhin fushat elektorale, pavarësisht rastit tragjik tash të qerretit. Fushata për mua, nga sa i ndjekun fushatat elektorale që nga e para e zgjedhjeve në Shqipëri, është shumë e qetë. Nuk ka ndonjë problem tjetër, nuk ka tensionime të përmasave të mëdha siç ka ndodhur rëndom në fushatat e tjera, nuk flitet për dhunë, presione gjëra. Me sa duket në këtë po ndikon dhe sistemi i ri elektoral, në cilin nuk ka konfrontime direkte, por ka konfrontime të listave të partive, gjë që e shpërndajnë përgjegjësinë dhe tensionin dhe nuk e grumbullojnë tek personat konkret.
Zoti Fevziu, çështja e kartave të identitetit ka përbërë dhe pikën më të fortë përplasjes mes opozitës dhe qeverisë. A janë kartat një çështje mbi bazën e së cilës mund ngrihet edhe kontesti i ardhshëm zgjedhor, them, në rastin e kundërshtimit të rezultatet?
Kartat ishin në dy javët e para të fushatës, në dy javët e dyta për mua nuk ekziston mosi problem, do ta keni vënë re që edhe opozita vet nuk po e ngre më zërin për këtë çështje.
Ka një besim nisur edhe nga sondazhet që forca e parë politike dal nga këto zgjedhje do ta ketë të vështirë që e vetme të formojë qeverinë. Mendoni edhe ju kështu?
Unë nuk e di se kush mund të fitojë zgjedhjet, unë di të them që parashikimet tona që njëra forcë politike nuk do të ndërtojë dot majorancën, nuk do të qëndrojnë dhe njëra prej forcave, pra forca e parë që do dalë do ketë mundësi thjeshtësisht ta krijojë majorancën. Por nisem nga analiza që e Spanjës, i cili është një vend nga i cili ne kemi marrë sistemin elektoral, dhe Spanja ka prodhuar majoranca stabël dhe asnjëherë nuk e kanë varur nga koalicione të tilla.
A nuk mendoni se për dy partitë më dha do të jenë problem dy koalicionet e formuara rishtasi, Poli Iliris në Krahun e Djathtë dhe koalicioni drejtuar nga Lëvizja Socialiste për Integrim që mund të zbejë një farsoj peshën e Partisë Demokratike apo të Partisë Socialiste?
Ekzistojnë dy koalicionet më dha që konkurrojnë për të fituar zgjedhjet vetme, ekziston LSI-ja e cila do të jetë një faktor i rëndësishëm siç ka qenë në dy zgjedhjet e mbarshme, pse ky koalicioni tjetër i të Djathtës i Poli Iliris praktikisht nuk ekziston, nuk ka asnjë sondazh që nxjerr fitues. Do të kemi parasysh dhe eksperiencën tjetër që në 2005 në LSHK-ja që ishte shumë e fuqishme, që kishte nisur shumë kohë më parë, fushatën doli pas një deputet në parlament, kështu që mund të krijojë probleme për majorancën për PD-n duke i hequr një pjesë të votave, por jo duke futur deputet.
Si e shikoni lëvizjen më të fundit të Lëvizjes Socialiste për Integrim për të bashkuar të majtën?
Konsideroj taktik politike nuk ka lidhje më me fushatën, nuk mund bashkohesh më 7 ditë para zgjedhjeve. Konsideroj një mundësi të metës për të takuar me nanon me fytyrën e pastër, që do të thotë një mundësi për të kapitalizuar votat e nanos në drejtim ti, por duke e bërë këtë jo për një takim 8-8 me nanon, por një takim që ai konsideron të gjithë majtës, i bindur që nga e majta do vinte vetëm nana.
Para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Teherani refuzon çdo mundësi të anulimit të zgjedhjeve në Iran. Ban Ki-moon bën thirrje të përfund arrestimeve dhe përdorimit të forcës kundër civilëve në Iran. Nën presidenti amerikan Joe Biden viziton Ukrainën dhe Gjorgjin në muajin korrik. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.